Jauno latviešu valoda. Aktīvists.
Aktīvists jēkabpilietis Pēteris Sprukts vērsies pie Jēkabpils pilsētas pašvaldības ar aicinājumu ļaut viņam remontēt Jēkabpils tiltu no portāla Cilvēkam LV.
No latīņu valodas aizgūtā vārda aktīvists pamatnozīme ir pavisam vienkārša. Tas, kurš kaut ko dara. Padomju laikā šim vārdam vēl piemita darba triecienieka – romantiskais oreols. Bet pēdējos gados mēs šo vārdu lietojam nedaudz eifēmiski. Tas ir, apzīmējot tos, kuri mūsuprāt kaut ko dara ar pārāk lielu dedzību. Lasot presē ziņas par aktīvistiem, visbiežāk var uzzināt, ka viņi, kā jau mēs prātīgie sabiedrības locekļi to paredzējām, ir aizturēti kādā nesankcionētā mītiņā vai spontānā protesta aktā. Reti tiek ziņots par to, kas ar viņiem notiek pēc tam. Patiesībā viņu sabiedrība nemaz neinteresē. Šķiet, vēsturiski pēdējais aktīvistu slānis, kas šādi tika dēvēti ar pozitīvu intonāciju, ir Tautas frontes aktīvisti. Visi pārējie un šobrīd aizturētie ir vairāk vai mazāk nosodāmi. Veidojas vērtējuma nobīde, kas piešķir negatīvu pieskaņu jebkuram ar aktivitāti saistītam vārdam. Labākajā gadījumā tās ir aktīvās baktērijas vai molekulas, kas mūsu vietā paveic kādu melno darbu. Bet neviens normāli domājošs mūsdienu latvietis ne par ko nevēlēsies aktīvi iestāties vai piedalīties aktivitātēs. Lai to dara aktīvā molekula no kāda veļas pulvera.